Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Dragoș Mușat, gazda dumneavoastră la emisiunea Duelul Ideilor. Atunci când vorbim de România, în minte apar anumite conexiuni. Ne gândim la relieful cu prioritățile sale, Carpații, Marea Neagră, Dunărea. Când vorbim de România, ne gândim la istoria dacilor și a romanilor sau la Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș. Ori în mintea noastră asociem România cu nume celebre, Nadia, Ceaușescu, Dracula, Hagi. Când însă ești pus în postura de a reprezenta la întâlniri diplomatice țara ta, trebuie să cunoști spiritul acestei țări și să fii un bun român. Să asimilezi în minte și suflet valorile neamului și să lupți ca să transmiți aceste valori pentru ca această țară să fie foarte bine poziționată internațional. Este uneori greu să rămâi echilibrat și să spui adevărul, mai ales când în viața ta apare o a doua încurcătură. Povara responsabilității este mai mare atunci când ești și creștin, când porți numele celui care este Iisus Hristos, când ești conștient că reprezinți și țara, dar îl reprezinți și pe El, pe Cel care s-a jertfit pentru tine și tu ai acceptat provocările Lui. Avem astăzi în studioul nostru un om, Titus Corlățean, trecut prin diplomația română și încă diplomat în Senatul României pentru o vreme, care poartă aceste două responsabilități, a acceptat provocarea noastră să fie alături de noi și am vrea să-l întrebăm pe parcursul acestei emisiuni ce înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să fii om politic, ce înseamnă să-ți reprezinți țara de aici și să fii un cetățean al țării de dincolo. Domnule senator, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitația.
Este o onoare rară pentru noi să vă avem alături de noi, deși ne leagă, trebuie să recunoaștem, anumite valori pe care le transmiteți în lumea în care vă desfășurați activitatea, atât la catedră, cât și în Senatul României. Cum este să fiți și de o parte și de cealaltă? Să fii om politic, să fii diplomat, dar să fii un cetățean al cerului?
E un lucru deosebit. Asta include și multe provocări și obstacole și dificultăți, dar e un lucru extraordinar pentru că, pe de o parte, ai, datorită atribuțiunilor pe care le exerciți în calitate de demnitar al statului român, membrul Parlamentului este un demnitar al statului român, cu atribuții și în zona externă, eu fiind și la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, sunt șeful delegației României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei la Strasbourg și vicepreședinte la adunării, dar având aceste pârghii, mecanisme și responsabilități publice, să poți să promovezi interesul României și al românilor, deci binele acestei țări, fiind creștin. Și atunci lucrurile îmbracă o anumită formă și dacă îți asumi cu adevărat identitatea de creștin, fără teamă, fără jenă, fără să fii sub imperiul presiunii astea publice care adesea apasă pe umerii multora din cei care sunt acolo într-o anumită ierarhie mult mai înaltă decât cea din care fac eu parte, mă refer la cei care conduc instituțiile României, trebuie să te duci așa în direcția asta fără teama de a fi conformist, de a vorbi ceea ce toată lumea spune că ar fi bine, ceea ce ar corespunde așa unei percepții generale în societate. Dacă ești creștin, trebuie să fii creștin în atitudinea ta, în existența ta, inclusiv în clipa în care faci politică. Și asta te pune nu odată în situații un pic mai dificile în mediul politic, în administrație, în relațiile europene, care știm bine sunt tot mai dominate de curentul ăsta, nu voi spune laic, pentru că principiul laicității este general acceptat, separarea bisericilor de stat, dar într-un curent tot mai secularist, care generează consecințe negative.
A fost în emisiunea noastră un coleg de-al dumneavoastră, tot creștin, și ne-a uimit printr-un anumit lucru. Abia am așteptat să vă întâlnesc ca să vorbim telespectatorilor despre un anumit lucru pe care eu îl știu din istoria dumneavoastră, dar pe care aș vrea să-l spuneți dumneavoastră. Ce înseamnă Biblia pentru dumneavoastră? Cum o citiți? Cum o prețuiți?
Biblia este cea mai importantă carte, pentru că ea exprimă adevărul suprem. Este cuvântul lui Dumnezeu, este întruchiparea cuvântului pe care Iisus Hristos l-a rostit și învățătura pe care ne-a dat-o nouă ca și creștini. Asta este important, nu doar să ai o Biblie, și acum vorbesc la nivel de principiu, știți că mulți au. Nu toți și poate că...
Asta vreau chiar să aud. Știu că...
Nu trebuie doar să o ai și eventual să o ții într-un sertar sau poate chiar la capul patului pe noptieră. Trebuie să o și deschizi, trebuie să o și citești. Și...
Cât o citiți, doamne?
În fiecare zi. Am timpul meu. Nu întotdeauna am timpul alocat sau în mod concret pot să stau atât cât mi-aș dori, dar în fiecare zi și încep ziua cu citind din Biblie, bineînțeles, și rugându-mă.
Deși n-am discutat înainte, puteți să ne recitați ceva din Biblie? Așa frumos ne-ați spus cândva.
Cândva, în mai multe ocazii. Am avut și ăsta a fost așa un moment, m-am uitat și am văzut care a fost reacția, pentru că nu se așteaptă mulți, da? A fost ministru, senator, parlamentar sau oameni de mintate.
Omul ocupat cu...
Lumea comentează așa în societate, în fel și chip, despre ce aflați în politică. Dar am avut la un moment dat o întâlnire cu oficialități locale și cu cei din conducerea poliției, profesori la Târgoviște. Era o conferință organizată de Asociația Conștiință și Libertate, haide să o spunem bun la capăt, pe tema familiei, relațiilor în comunitate, și le-am spus cum facem noi, cum ne rugăm pentru copilul nostru, eu și soția mea, și rugăciunea pentru copii din partea părinților trebuie să fie în fiecare dimineață și să însoțească cu protecție copilul pe care îl ai pe tot parcursul zilei, că sunt multe provocări. Și am citat atunci, am vorbit din Efeseni și rugăciunea era pe scurt câteva din versetele din Efeseni: încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Și de aceea ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu ca să putem ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Și rămânem încinși la mijloc cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, picioarele stau încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestora luăm scutul credinței, cu care vom putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Și continuă versetele respective. Și e un lucru extraordinar, dacă tot am ajuns la punctul ăsta, să tu ca părinte să faci acest lucru esențial, să te rogi pentru copilul tău și să pui protecția Mântuitorului Iisus Hristos peste copilul tău și să îl îmbraci cu această armătură de protecție împotriva foarte multor provocări care stau în fața unui tânăr în societatea românească, fie că vorbim de un copil, de un preadolescent sau chiar adolescent. E foarte important ca părinții să se roage pentru copiilor.
Apreciez atât de mult faptul că și memorați nu doar într-o împrejurare, ci au fost nenumărate...
Soția mea stă mult mai bine decât bine la capitolul ăsta.
Au fost nenumărate întâlnirile în care ne-ați uimit, spunând că faceți lucrul acesta în mod frecvent, încercați să numărați, să memorați Cartea Sfântă. Să trecem la un domeniu, spun eu, important. Cum vedeți dumneavoastră astăzi libertatea religioasă?
Libertatea religioasă, mai ales din perspectivă românească, este un bun câștigat și are o valoare foarte mare. Ne cunoaștem istoria de dată mai recentă, știm care au fost dificultățile înainte de 1989, știm câte sacrificii au fost, oameni care au suferit pentru Domnul și Dumnezeul lor, pentru că li s-a interzis activitatea, să predice, și aici vorbim și de preoți, și de pastori, și de oameni care au credință în Dumnezeu. Căderea comunismului în România a determinat mutații extraordinar de importante între libertățile și drepturile fundamentale ale cetățeanului român, care au fost dobândite și consolidate în toți acești ani după Revoluție, a fost această libertate de conștiință și de religie. Astăzi România este o țară liberă din punctul ăsta de vedere și chiar dacă poate nu suntem perfecți și nu avem cum să fim perfecți.
Trăim însă în condițiile păcate.
Trăim în condițiile firii omenești. Dar dincolo de asta, statul român garantează cu lucruri concrete, nu doar în Constituție și în legi, nu doar afirmă, ci în mod concret această libertate este un bun câștigat și vedem foarte bine. Dacă ar fi să mă refer doar la bisericile creștine, există de plină libertate și e un lucru foarte bun pentru sănătatea societății, pentru sănătatea spirituală a societății românești. Faptul că putem să afirmăm liberă credința noastră, ca să fiu, să respect tiparele democratice și cei care cred și pentru cei care nu cred, nu intră nimeni în închisori, în pușcării, pentru opțiunilor, pentru credințele lor, și asta este un lucru bun pe care trebuie să-l consolidăm în continuare.
Știu că promovați aceste lucruri, ați fost unul dintre susținătorii Asociației Conștiință și Libertate, sunteți unul dintre vorbitorii principali la orice întâlnire, ați fost cel care ne-ați susținut în Parlament. Aș vrea să vă întreb, credeți că trebuie să continuăm aceste demersuri, să promovăm?
Sunt necesare aceste lucruri pentru că, de exemplu, dacă vorbim de conferința anuală pe care Asociația Conștiință și Libertate organizează
în parteneriat, în care vorbitor
în parteneriat cu Comisia Juridică în principal din Parlament, din Camera Deputaților și cu o serie de ministere, lucrurile astea se desfășoară sub cupola Parlamentului. Și un lucru extraordinar de important, ca în cea mai importantă din punctul de vedere al legitimității democratice instituție din România să se organizeze din zona civică, societății civile, cu sprijinul instituțiilor românești, o conferință pe tema conștiinței și libertății, cu participare foarte bună de fiecare dată din țară și din străinătate, cu contribuții foarte interesante, cu volume care conțin contribuțiile scrise, a devenit deja o tradiție și trebuie dusă mai departe această tradiție și difuzat așa lucrurile care se discută acolo sunt lucruri foarte, foarte utile pentru societatea în general. Deci mai multă mediatizare, dacă s-ar putea obține, cu atât mai bine.
Trecem la un al doilea subiect al fierbinte al zilelor noastre. Nu mă leg de politică, ci familia. E un subiect în care v-ați implicat, e un subiect pentru care ați făcut anumite demersuri și uneori sunteți confundat în lumea politică cu portvocea creștinilor în acest domeniu. Chiar vorbitor principal, n-aș vrea să vorbesc de istoria din vechiul Parlament, din noul Parlament. Cum vedeți dumneavoastră familia astăzi, valorile familiei? Cum priviți intenția cu pactul social, cu schimbarea Constituției? Un subiect actual, zic eu.
Da, știți când a fost așa dintr-o dată, a fost așa un șoc în societatea românească și am început să ne uităm mult mai atent la subiectul ăsta al familiei.
Care e o valoare.
Care e o valoare fundamentală, bineînțeles.
Și biblică, dar și tradițională pentru noi.
Pentru societatea românească, din fericire pentru noi, familia a rămas o valoare fundamentală. Da, cu adevărat am început să discutăm în societatea românească, public, în mass media, pe stradă, atunci când istoria individuală a familiei Bodnariu a fost cunoscută.
Deci, vom discuta și de cazul acesta.
Vreau să spun că acel caz individual, aparent individual, a generat, de fapt, mult mai multe consecințe în planul mai larg al societății românești, pentru că am descoperit că nu era doar un caz. Erau mai multe cazuri șocante, dramatice, cu copii luați de la părinți. Am descoperit că nici măcar ceea ce părea a fi modelul democratic, nordic, din statul respectiv, de fapt nu este chiar un model, că se comit și acolo greșeli și abuzuri chiar și împotriva părinților și că este bine să ai curaj și să te lupți pentru niște valori în care crezi. Și atunci, abia atunci au apărut discuții foarte serioase anul trecut în societatea românească și așa a apărut inițiativa civică cu cele 3 milioane de semnături strânse de Coaliția pentru Familie, cu sprijinul bisericilor toate și Biserica Ortodoxă care s-a implicat foarte mult, bisericile neoprotestante care s-au implicat foarte, foarte mult, cu o inițiativă de modificare a Constituției, da, care acum se află pe rolul Parlamentului.
Asta vreau să spun, să vă întreb, înainte să discutăm de filozofie, o să ne întoarcem. Care e stadiul acum? În ce stadiu s-a ajuns? Știu că n-a mai fost o asemenea, poate că sunt informațiile mele limitate, n-au mai fost o asemenea inițiativă civică pentru așa ceva?
În România.
În România.
În România nu a mai fost. Sunt alte, cel puțin două state care au făcut aceste lucruri. În Ungaria, acum 3 ani, dacă nu mă înșel, și în Slovenia, tot acum ceva puțini ani, prin referendum.
Aceeași
chestiune, scrierea în Constituția protecției acordată familiei dintre bărbați și
femeie. Și acum în România, unde ne aflăm?
Noi ne aflăm în procedura de la Senat. Camera Deputaților a dezbătut și în ciuda unor tot felul de atacuri care au venit împotriva acestei inițiative. Camera Deputaților a votat cu o majoritate consistentă, deci majoritatea calificată atunci când faci modificarea Constituției a fost obținută în Camera Deputaților. Procedura s-a mutat la Senat, dar lumea știe mai puțin și am să o spun public, de fapt sunt două lucruri de reglat în același timp, ba chiar
foarte
unul trebuie ceva mai rapid.
Ne responsabilizați. Da.
Pe de o parte este inițiativa propriu-zisă, ea este în dezbaterea comisiilor de specialitate de la Senat și va urma cel mai probabil la începutul acestei toamne un vot final în Senatul României. Și am încredere așa că Domnul o să ne dea favoarea să reușim să câștigăm această bătălie, după care ar trebui să urmeze în termen de 30 de zile un referendum național popular, cetățenii să vină și să-și exprime opțiunea de susținere sau alții dacă...
La referendum există vreun forum, ceva?
Da, 30% din cetățenii cu drept de vot minimum trebuie să se prezinte înscriși pe listele electorale, deci 30% nu e chiar
pentru
o cifră...
Pentru ca referendumul să treacă.
Să fie validat.
Să fie validat.
Validat. Și să fie aprobat dacă o majoritate din acești 30% care se prezintă votează efectiv pentru modificarea Constituției, pentru a înscrie definiția familiei, căsătoria dintre bărbați și femei în Constituție. Dar ăsta este aspectul de fond. Dar mai e un lucru foarte important pe care lumea știe mai puțin. E și o bătălie procedurală în clipa de față, pentru că avem nevoie să modificăm și legea referendumului. Pentru că noi avem un vid legislativ. În ce sens? Noi avem o lege a referendumului în general, dar nu avem acele aspecte concrete în ceea ce privește organizarea referendumului de modificare a Constituției, de revizuirea Constituției. Am lansat un proiect de lege de modificare a legii referendumului pentru a adăuga... Aflăm acum. Pentru a adăuga aceste elemente necesare. Ce înseamnă asta? Pașii procedurali foarte clari, cu termene, cu lucrurile care să permită organizarea unui referendum, nu orice fel de referendum, pentru revizuirea Constituției.
Da,
foarte important.
De treaba asta.
Foarte important. Și suntem
și
în clipa de față. Suntem în clipa de față la Senat. În zilele următoare sper să finalizăm procedura prin votul în plenul Senatului. Am avut discuții, n-au fost chiar simple. Sunt unii parlamentari din anumite grupuri politice care se opun și la inițiativa de fond de modificare a Constituției și se opun și procedural, fac orice să împiedice să organizăm referendumul. Deci, cealaltă chestiune. Ori am avut în comisiile reunite deja juridică și constituționalitate din ultima fac parte și cu o majoritate de voturi au fost abțineri câteva și chiar vot împotrivă, dacă nu mă înșel, dar am reușit să dăm raport favorabil modificării legii referendumului și cu această modificare intrăm în plen, plenul Senatului trebuie să obțină majoritate calificată pentru legi organice. Nu e chiar simplu și ne mobilizăm să adoptăm această lege la Senat, după care sper ca până la sfârșitul lunii iunie și în Camera Deputaților să votăm această, să fie votul final. De ce?
Deci este important. Aceasta...
Încercăm în această sesiune. Este important ca la toamnă, când sper să finalizăm, așa cum se cuvine, modificarea Constituției în Parlament, să avem deja legea referendumului în vigoare, pentru că în clipa în care avem votul final în Parlament pentru a modifica Constituția, ne trebuie automat cele 30 de zile curg, dar trebuie să fie asta în lege, în legea referendumului. Deci de asta e o bătălie mult mai complexă și elaborată. Nu plictisim noi oamenii cu toate detaliile, dar vă spun că, ca să știți că sunt colegi parlamentari, suntem câțiva care ne luptăm să ducem până la capăt. Știți cum e, și mașina importantă, dar și roțile care duc mașina sunt la fel de importante.
În opinia mea, vă identificați cu acest demers.
Încercăm să fim, suntem mai mulți colegi, nu e vorba de o chestiune a mea, nu dețin eu monopolul. Știu. Suntem colegi care suntem, dincolo de afilierile politice, ideologice, suntem creștini și împreună încercăm să ajutăm ca țara să meargă în direcția cea
Există
bună.
Există și un grup de rugăciune în Parlament. Ne puteți spune câteva cuvinte despre el?
Este, așa cum și e un grup care nu a fost înființat acum, în mandatul acesta. Funcționează de mulți ani, poate Camera Deputaților și Senat.
Poate că telespectatorii noștri au nevoie să afle și lucrul acesta. Nu doar faceți legi pentru ei, ci uneori vă și rugați pentru noi.
Da, ne întâlnim săptămânal, de obicei marți dimineață, înainte ca noi cei de la Senat, colegii de la Camera Deputaților, să înceapă sesiunile în plenul camerelor. Suntem cam din toate grupurile politice și suntem un grup așa cum funcționează grupurile în Statele Unite, în Congresul American, grupul de rugăciune, așa cum funcționează în alte parlamente din Europa, funcționează și în România. Nu suntem, adică nu vine tot parlamentul acolo, vă dați seama, suntem un număr de colegi deputați, senatori care ne întâlnim periodic, putem fi 10, 15, 12, 8, depinde de săptămână, care ne întâlnim, discutăm teme importante, teme serioase, unor sunt prezentări la momentele importante pentru viața creștinătății, dacă am avut înălțarea sau nu mai spun de Paște, de Crăciun, vorbim despre semnificația din punctul de vedere al învățăturii creștine, al Bibliei, dar în orice caz, în fiecare săptămână întâlnim, discutăm teme serioase, legislative, nu odată, proiecte și cum să putem susține aceste proiecte, încă o dată, dincolo de ceea ce ne separă politic în grupurile politice.
Ați avut ocazia doar punctual, așa, la o emisiune, la Speranța, să amintiți de cazul Bodnariu. Știu că am apelat la dumneavoastră și în câteva cazuri ale copiilor din biserica noastră care au fost discriminați din acest punct de vedere, luați din familie în țări din Occident și nu numai. Dacă ați putea însă să ne vorbiți despre cazul Bodnariu, câteva lucruri, provocări, istoria din spatele istoriei, ce s-a întâmplat acolo, cum v-ați implicat, succesul. Dacă ați putea să ne spuneți ce mi-a spus și mie, ce ați văzut în ochii familiei după...
Bun, sunt foarte multe lucruri de spus. Cert este că atunci, pentru noi, deci împreună cu celălalt coleg parlamentar cu care am fost în Norvegia, cu senatorul Benoni Ardelean la acel moment, acum este deputat, am fost în Norvegia și am întâlnit o realitate dramatică, pentru că a fost și un șoc pentru noi să descoperim, așa cum am spus mai devreme, că aparențele pot înșela, că acel model de perfecțiune pe care îl programa unii era departe de a fi un model de perfecțiune, deci inclusiv modul cum funcționează acea instituție de protecția copilului era un mod, în anumite cazuri, un mod abuziv, în mod evident, în mod cert, încălcând chiar propria lege norvegiană, deci nu mai vorbim de alte convenții internaționale.
Și
a fost greu de suportat suferința părinților, pentru că inevitabil discutând cu Mario și cu Rut, a fost așa o părtășie
empatie,
a ceea ce ei simțeau. și în căsuța lor de acolo, din îndepărtata Norvegie, lângă un fiord, era o zonă absolut superbă, minunată, multă zăpadă la acel moment. În căsuța aia am descoperit definiția suferinței. Și mai ales în cazul mamei, ochii spuneau totul. Și asta e greu să descrii în cuvinte. Și din momentul ăla am devenit foarte hotărâți să încercăm să ajutăm să se facă dreptate. Evident că în ultima instanță a fost lucrarea lui Dumnezeu de a face dreptate. Pentru că în primul rând a fost o bătălie spirituală. Și eu am resimțit acest lucru între un model de societate, apropo de diferențele culturale. Nu era atât diferența culturală între noi, românii latini din spațiu Carpato-Danubiano-Pontic, și nordicii, care sunt un alt model cultural. Nu, a fost o diferență de model spiritual. Deci o societate care a avansat spre secularizare și care prin instituții și oameni din instituții condamnau existența și apartenența la identitatea creștină, de fapt. Acuzațiile Barnevernet, această instituție norvegiană, împotriva părinților, acuzații în documente, în hârtii, nu în poveștile spuse așa pe la telefoane.
Deci acuzau filozofia creștină.
Sigur. Îi acuzau pe părinți că au atitudini radical creștine și își indoctrinează creștină.
Acesta fiind
părinții.
Motivul separării.
De fapt, ăsta a fost motivul real, după care l-au îmbrăcat în așa zise abuzuri pe care părinții,
violențe
și așa mai departe. Da? Nu era treaba asta, părinții fiind părinți foarte buni. Ei ca oameni, erau oameni buni. Erau creștini și făcuseră lucruri în viața lor care au arătat că sunt oameni buni, cu atât mai mult părinți buni, iubitori de copii. Cert este, se știe foarte bine care au fost demersurile făcute, oficiale, și la Oslo cu ministerele respective, la Parlament, cu guvernatorul din provincia Nausdal, unde locuiau părinții cu copii deja fiind luați. Într-un final, ceea ce la un moment dat omului părea a fi imposibil, domnului a fost perfect posibil. Și atunci copiii, și cu presiunea asta internațională, cu gesturile de solidaritate pe care românii le-au făcut, bisericile creștine, ieșit în stradă, mitinguri, proteste, în sfârșit față de injustiție, față de abuzuri, Statele Unite, nu mai spun, reacția congresmenilor americani pe care noi i-am contactat și ne-au susținut, statele europene, toate astea au contribuit în final și rugăciunea care s-a făcut în bisericile din România pentru această familie. La final, când copiii au fost dați înapoi părinților, am descoperit a doua definiție, de data asta cea fericirii părinților care își regăsesc copiii. Și cele două definiții, vă asigur, sunt foarte greu de uitat. Dar l-am spus lui Marius și Urât atunci și le-am mai spus chiar recent, pentru că recent am fost din nou cu colegul Ardelean în Norvegia. Le-am spus că a fost mult mai mult decât cazul individual al lor. A fost o bătălie pentru familie.
Un vârf de lance.
Pentru că mult mai multe alte cazuri există în continuare, există suferință, există abuzuri. Și asta ne-a pus în mișcare și sper ca proiectul de ocrotire a familiei creștine în România, a familiei tradiționale, dacă doriți, ca să acoperim o plajă cât mai largă din societatea românească, să se materializeze, cetățenii români să nu stea deoparte la momentul referendumului, să vină să voteze pentru modificarea Constituției, să discute cu vecinii, cu prietenii, să se implice pentru că este nevoie și să reprezentăm până la urmă, dacă doriți, un exemplu pozitiv și pentru alții în Europa Centrală și în Europa de Vest, că mulți se uită, dar ce-i cu românii ăștia? Ce se întâmplă acolo? Ce-i treaba asta cu familia? Principiul ăsta al individualismului, egoismului individual, liberalismului dus la extremă, fac tot ce doresc cu corpul meu, eu sunt Dumnezeul meu, fac ce doresc cu corpul meu, ca să nu mai vorbesc de droguri, de tot felul de alte
chestiuni. Sau diferite
chestiuni,
jocuri care sunt astăzi.
Și jocurile astea nenorocite cu balena albastră și cu copii care au murit. E o bătălie foarte serioasă, ea trebuie dusă și trebuie dusă și la noi, trebuie dusă în Europa, pentru că Europa creștină de altă dată nu prea mai e atât de creștină cum era odată, din păcate.
În cadrul acestei bătălii, cum vedeți că ar trebui să se comporte biserica și apoi individul?
Știți, nouă ni se cere adesea, nouă celor din politică, să fim acolo, în prima linie, să spunem lucrurile pe nume, să fim bătăioși, să ne luptăm pentru lucrurile în care credem.
Pentru drepturile noastre.
Pentru drepturile
noastre,
și libertățile fundamentale ale celorlalți. Dar
ziceți...
eu cred că în egală măsură există o responsabilitate și pentru bisericile creștine din România în ceea ce privește aceste teme. Fără să se amestece în politică, fără să se amestece în alte chestiuni, că de-aia e separarea statului de biserică. Dar atunci când vorbim de teme extrem de importante pentru creștinism, și familia este o temă importantă, bisericile nu trebuie să stea deoparte. Nu înseamnă să intre în contradicții, să se certe cu asociațiile celelalte, nici nu le dau numere că nu vreau să fac publicitate, cei care promovează conceptele căsătorilor între persoane de același sex sau chiar adopții de copii și mai departe. Nu e cazul să intre în... Dar trebuie să-ți afirmi valorile în care crezi. Și bisericile au această datorie, nu doar în interiorul zidurilor în care există o biserică, da? Cu credincioșii care vin la biserică și le spun preoții, pastorii, prezbiterii, în funcție de denominațiune, le spun anumite lucruri. Ci și în afara bisericii, trebuie în dezbaterea publică, trebuie să fie o poziție publică a acestor biserici pe anumite teme, trebuie să fie un mesaj foarte clar din punctul meu de vedere, pentru că acum se iau decizii. Iar bisericile fac parte din societate, fac parte din acest stat și trebuie să fie contributoare la procesul mai larg de dezbatere care determină în ultima instanță deciziile. Pentru că aceste decizii vor afecta într-un sens pozitiv sau negativ statul român
și
pentru
viitorul.
Mulți ani de acum înainte, viitorul.
Ați amintit despre mișcările, iertată în fie expresia, de stradă ale creștinilor în cazul Bodnariul. Credeți că au contat acele lucruri?
Da, cu siguranță da. Cu siguranță da, pentru că ele erau o exprimare a unor valori în care oamenii care au ieșit în stradă credeau. Erau, bineînțeles, pentru susținerea reunificării familiei respective, dar erau pentru mult mai mult. Și lumea a putut să vadă, cei care stăteau la televizor, măi, dar ce e acolo, despre ce e vorba, să fie informați. Unii au și ieșit la rândul lor în stradă cu alte ocazii pe aceeași temă și s-a mai realizat un lucru, pe niște teme importante, s-a realizat o formă de unitate, de acțiune între toate bisericile creștine din România, ceea ce e un lucru important, pentru că altfel fiecare și are specificul sau uneori sunt momente poate un pic mai delicate în relațiile dintre biserici, dar atunci și pe această temă a Constituției există o formă de unitate. Ori pentru România, unitatea creștină este un lucru esențial și în general, ca regulă, când ești împreună, ai șanse mari și reușești. Când ești divizat, când există tensiuni, când există separări, atunci ești foarte vulnerabil ca entitate socială și pierzi. Deci problema asta a unității creștine pe aceste teme, la asta mă refer, este esențială pentru viitorul României și o încurajez cu modestie, dar și ca membru al Parlamentului României, cam această legitimitate democratică obținută prin votul cetățenilor, eu încurajez liderii bisericilor din România să fie foarte atenți și să aibă această deschidere în a realiza, dincolo de alte lucruri care sunt specifice, mai separă, e de înțeles. Dar pe aceste teme să se realizeze o formă de unitate, de acțiune și de poziție publică, pentru că este spre binele națiunii creștine din România.
Am înțeles că militați pentru o ieșire în public a creștinului. Sunt anumite riscuri vis-a-vis de acest aspect? Sunt anumite riscuri ale unui creștin care intră în politică? Trebuie cumva să se dezbrace de haina creștinismului, să se compromită? Există acest risc?
Știți cum e? Trebuie să ai o bună călăuzire, dacă știi cum să o obții. Pentru că, da, sunt riscuri ca intrând în dezbaterea asta publică să te contaminezi și să începi și tu să fii la fel ca alții și în retorică, în cuvintele pe care le folosești, în atitudini. Și Asta nu e în regulă pentru un creștin care este un creștin practicant. Și de asta trebuie să ai o bună călăuzire, trebuie să știi să te rogi ca să poți să păstrezi justul echilibru între nevoia de a comunica public, de a-ți asuma public anumite atitudini, pentru că nu contează. Lumea se uită, lumea ascultă. Da? Dacă ascultă și audă numai o voce a celorlalți, inevitabil balanța riscă să se încline spre poziția exprimată doar de unii. Asta, vocea creștinilor, creștină, nu trebuie să lipsească în niciun caz în dezbaterea publică. Și da, te supui la riscurile acestei chestiuni, te supui la critici, unele sunt foarte agresive, foarte dure din partea celorlalți, apropo de asociațiile LGBT și celelalte, mai și consecințe ale unor actori externi care își bagă nasul în subiectul ăsta și te supun la presiuni. Da, dacă stai pe picioarele tale și ai o credință, merită să duci bătălia
uneori
asta.
Uneori ești asimilat și cu anumite figuri negative din politică, însă ce am observat pentru anumiți oameni din politică care sunt creștini veritabili și au anumite valori, am observat lucrul acesta, că și ceilalți oameni și chiar alegătorii spun da, despre Domnul e un om integru. E greu să rămâi, așa cum ați spus, dar cred că este de dorit.
Da, aici doar un scurt comentariu.
Și nu, nu-i problemă.
Trebuie să duci și acest tip de cruce până la urmă. Dacă ai intrat în politică sau dacă ai intrat în viața publică, trebuie să fii conștient și dacă și să îți păstrezi credința, că altfel poți să faci multe în viață, dar lipsit de credință. Și trebuie să fii atent la conduită, la cuvinte, chiar și când ești acuzat pe nedrept, când se întâmplă poate chiar chestiuni de injustiție față de persoana ta, care e soluția? Să urli, să țipi, să... Avem exemplu Domnului Iisus Hristos, care și-a dus povara în tăcere, disprețuit, pălmuit, scuipat de toți ceilalți din lume, știind însă care este adevărul. Dacă noi avem un astfel de exemplu, toate astea care ni se întâmplă nouă pe aici, pe pământul trecător, sunt incomparabil mai mici. Noi nu le putem compara. Așa că să fim conștienți că noi, la rândul nostru, trebuie să facem anumite lucruri care înseamnă o povară mult mai mică, de fapt, față de ceea ce a însemnat sacrificiul suprem al Mântuitorului. Deci...
Aș vrea să mai vorbim două lucruri practice. Primul dintre ele, cum vedeți viitorul țării noastre?
Eu cred în țara mea, că dacă n-aș crede în țara mea, n-aș fi, cum spuneați dumneavoastră, un bun român și, sper eu, un bun creștin. Cred în țara mea, însă e o bătălie. Nu este simplu. Noi suntem într-un concert european, internațional, în clipa de față, în care, prin fenomenul ăsta al contagiunii non-valorilor...
Din câte știu, faceți parte și acolo, dintr-o anumită structură europeană.
Sunt în Consiliul Europei, la adunarea parlamentară, vicepreședinte și am multe alte contacte
internaționale. O poziție importantă pentru țara noastră.
Este o poziție utilă pentru România și... Evident că fenomenul ăsta al globalizării a însemnat distribuirea, difuzarea a unor noi, așa zise, modele, unor schimbări în societățile moderne, așa zise, evoluții progresiste. Nu sunt ele toate progresiste, așa cum sunt ele denumite, dar sub anvelopa asta generoasă a principiului non-discriminării, nediscriminării, s-au strecurat tot felul de chestiuni care nu sunt în regulă. Așa că nu e chiar simplu pentru România. România face parte în Europa Centrală, în principal, din acele țări în care identitatea creștină încă este una puternică, dar vedem asalturi zi de zi, săptămână de săptămână, împotriva acestei identități din partea unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, au impresia că au ajuns prin mijloacele lor omenești la cunoștința supremă, la concepte, la legi pe care vor să le promoveze. Deci e o confruntare și trebuie să fim conștienți că avem nevoie de orice formă de sprijin social din partea tuturora. Oamenii n-ar trebui să stea apatici în cutiuța lor. Ai vecini, ai prieteni, ai oameni cărora tu poți să le spui anumite lucruri. Fiecare zi în care nu spui aceste lucruri reprezintă o zi pierdută.
Sunteți și profesor. Care credeți că ar trebui să fie valorile în acest ceas al istoriei pe care trebuie ca biserica să le transmită tinerilor?
Da. Noi nu avem nevoie, și o spun foarte direct, de chestiunea de religiozitate, de lucrurile astea care îmbracă identitatea creștină. Noi avem nevoie de exprimarea pură a ceea ce găsim în Biblie, din punct de vedere al identității celui care crede în Dumnezeu. Da? Și lucrurile sunt foarte clare. Dacă ar fi să simplific foarte mult, începând cu Vechiul Testament și continuând cu Noul Testament, de la cele 10 porunci în care tu, ca și om, cetățean al unei Românii moderne, nu trebuie să furi, nu trebuie să minți, nu trebuie să înșeli, nu trebuie să omori, nu trebuie să faci lucrurile astea. Asta, până la urmă, sunt obligații reflectate și în lege. Acele chestiuni de identitate creștină s-au transferat în valori morale și la rândul lor normele morale s-au codificat în legi. Asta a fost traseul, până la urmă, normelor scrise juridice, da? Și am această dezbatere cu studenții, da? Care sunt preceptele, valorile? Trebuie să le afirmăm. Evident că în procesul de învățământ trebuie să respectăm curricula, trebuie să respectăm specificul materiilor respective, dar știința nu este incompatibilă cu credința, cu Dumnezeu. Dimpotrivă.
Vedeți o unire?
Bineînțeles, dimpotrivă, sunt lucruri care reprezintă canale de comunicare, sunt lucruri care demonstrează, de fapt, prin analiză științifică, o existență supremă. Dar lucrurile astea trebuie să știi să le faci și să fii atent la ceea ce spui tinerilor, pentru că profesorul care spune tinerilor anumite lucruri îi influențează. Da? Dacă vine un radical ăsta anticreștin sau un ateu și care, de exemplu, își dorește să promoveze sub învelișul educației pentru sănătate, există această disciplină, cred că este opțională pentru clasele mici, da? Începând cu clasele mici, da? Și sub forma asta, că sunt tot felul de ONG-uri care au obținut anul trecut sub guvernul tehnocrat aprobarea să facă promovarea educației sexuale sub învelișul educației pentru sănătate și le spun copiilor din clasa a 4-a sau a 5-a direct, foarte direct, șocant, anumite lucruri și cu, scuzați-mi, identitățile feminine și masculine puse pe masă în exemplificare și cum se folosește un prezervativ și cum multe alte chestiuni care se întâmplă astăzi și în România. Lucrurile astea, în mod evident, vor influența viețile acelor micuți, evoluțiile lor viitoare. Ce legătură au astfel de chestiuni de pângărire a unei purități a copiilor la vârsta asta de clasa 4-a, a 5-a, împotriva voinței părinților? Deci genul ăsta de bătălie trebuie să-l ducem cât mai rapid și cât mai mulți.
Domnule senator, suntem aproape de finalul emisiunii. Probabil că sunt și cred că sunt sigur întrebări la care ați fi vrut să răspundeți, ați fi avut competența, dar pe care nu le-am pus eu din datorită limitei.
Există
mele.
Și o altă dată viitoare posibilă,
da,
pentru emisiune.
Dacă însă într-un minut și jumătate aveți să transmiteți un ultim gând telespectatorilor și ascultătorilor noștri, aveți această libertate.
Eu sper să fie un ultim gând în această emisiune.
În această emisiune, da. Mulțumesc pentru
ceea ce era de transmis, cred eu, răspunzând la întrebările noastre, am transmis și o fac cu aceea sinceritate cu care o fac și pe platoul de televiziune la Speranța TV și de la Tribuna Parlamentului, că să știți și acolo
am văzut că citiți Biblia de acolo.
Am avut dezbateri, dezbateri în plenul Senatului și în toamna trecută, când am respins noi la Senat legea privind parteneriatul civil, care era o formă de fapt așa mascată a căsătorilor între persoane de același sex și n-am avut niciun fel de rușine sau rezervă să spun de la microfonul Senatului României anumite lucruri care sunt importante pentru creștini și să vorbesc și despre păcat de la microfonul Senatului. A fost destui șocație în sală, dar până la urmă, alături de alți colegi, am reușit să determinăm o majoritate care să respingă acel proiect de lege. Așa că lucrurile astea trebuie
știute. Aș vrea să vă întreb un lucru de amănunt. Care a fost reacția colegilor după ce ați vorbit de păcat?
Ei, au fost tot felul, au mai frământat prin trescaun, au mai pus întrebări, dar cei cu colegul ăsta, cei cu omul ăsta, cei cu el, așa mai departe. Bref, important este ca lucrurile să fie spuse și important este ca sămânța să fie aruncată în ogor. Și în rest, Domnul se ocupă de toate lucrurile, dar trebuie să-ți faci partea ta.
Domnule senator, mulțumim pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Dragi telespectatori, rămâneți lângă Dumnezeu și atunci în viața dumneavoastră în orice împrejurare, oriunde vă va așeza Dumnezeu în societate, veți fi o lumină, o sămânță pentru El, iar în viața dumneavoastră bucuria se va amplifica și tristețea se va simplifica. Până data viitoare, toate cele bune!